Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 20 декабря. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Сегодня ночью проект Deep State подвел итоги боев на юго-восток от Курахова, которые продолжались в течение последних нескольких недель. Цитата. «Враг оккупировал Трудовое и Успеновку, заняв последний клочок пресловутого Успеновского мешка. К сожалению, выйти из него смогли не все, и пусть это будут на совести до конца дней ответственных за эту ошибку», написали аналитики. В телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», которая отвечает за этот участок фронта, опровергли это заявление, отметив, что главком Вооруженных сил Украины принял решение о выводе подразделений сил обороны из этого района, чтобы избежать окружения. Также в Deep State сообщили, что Россия перегруппировывается на этом участке фронта и готовит уже новый мешок для сил обороны по направлению сел Шевченко и Андреевка с севера и с Зеленивки с юга. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 18 атаках на Кураховском направлении. Накал там действительно спал. Можно сделать, группировывается. Ну и о 23 атаках на Временское направление, которое де-факто можно считать кураховским. Сегодня в студии поговорим о том, что на самом деле произошло в Успеновском мешке на юг от Курахова, где бойцы ВСУ якобы могли не выйти из окружения. Почему украинское командование может медлить с приказом на отход из заведомо проигрышных позиций? И насколько близка к развязке битва за Курахова? Сегодня с нами будут Юлия Степанюк, начальница отдела коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Это Покровское направление. Моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Дарья Курина и военный обозреватель издания «Зеркало недели» Виталий Кононунченко. Плюс 38-095-151-9505. Напомню, друзья, это номер наших вайбера и телеграмма. Работают они в текстовом режиме. Пишите, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Всегда рады слышать ваш голос. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Таким образом, вы можете сказать спасибо нашей команде, ну а нашу программу увидит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В направлении Северска войска РФ штурмовали под Григоровкой и Верхнекаменским, а также продолжили атаковать украинские позиции в Белогоровке на Северском Донце. Генштаб сообщает об одной атаке в Часовом Яру. По его флангам тихо. Идут штурмы в Торецке и Щербиновке. Конфигурация фронта за сутки, по данным Deep State, не менялась. Западный край Донецка. На Покровском участке за сутки зафиксирована высокая активность РФ. 32 штурма. Натиск продолжается по двум направлениям. Непосредственно на Покровск и Мирноград. Продвижений не фиксировалось. Продолжились атаки и в направлении на запад от Селидова. Deep State говорит о прогрессе РФ под Новооленовкой. На Кураховском участке активность преимущественно сосредоточена на северном фланге. Deep State фиксирует продвижение под Зарей. На юге Донецкой области, в районе, где агрессор развивает штурмы с юга на Курахово, захвачена Константинопольская и есть новое продвижение под Зеленивкой. В районе Великой Новоселки, по данным Генштаба, атакованы Благодатная, Нескучная и Новодаровка. Линия стабильна. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке вся активность российских войск концентрировалась на Песчановском выступе под Закрызово, Колесниковкой и Лозовой. На Лиманском участке атакованы села вдоль всей линии фронта. Твердохлебово, Терны, Зеленый Кай, Серебрянский лес. Линия не менялась.
С Покровского фронта к нам присоединяется Юлия Степанюк, начальник отдела коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Юлия, здравствуйте, рада вас видеть.
Витаю вас, пан Денис.
Только что вот мы смотрели ситуацию под Покровском, ну и видели и сводки, ситуация тяжелая, да идет давление россиян с юга на Покровский, Мирноград, но одновременно давление на запад от Селидова в сторону Днепропетровской области. Какова тактика, сейчас узнаем от Юлии. Юлия, расскажите, пожалуйста, что происходит в зоне ответственности вашей бригады. Пропадает связь у нас с Юлией Степанюк сейчас. Пытаемся мы ее, помню, говорим мы с начальником отдела коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Юлией Степанюк. Вроде бы восстановили мы связь. Юлия, слышите нас?
Так, вітаю ще раз. Дивіться, в загальному нашому напрямку, де ми знаходимося, це околиця Покровська. Тобто, точніше, я вам місцевість сказати зараз не можу. Наразі для збереження, скажімо так, життя наших військовослужбовців, які зараз там працюють. Ситуація наступна. Ситуація завжди є контрольованою, тому що війська працюють на повну силу і взагалі злагоджені, і всі бригади, які знаходяться в цьому напрямку, співпрацюють в одній силі. Як в нас діє зараз ворог? Взагалі підступи ворога в нашій смузі відповідальності – це скупчення, і це вони розвідують обстановку двійками-трійками. Тобто таких загальних масових штурмів зараз не відбувається і немає. Відбувається у них ротація, це зміна військ, яка там проходить наразі. Проти нас стоять зараз мотострілецькі бригади. Тому зараз там більшості піхота є. Це в них такий ресурс для, скажімо так, захоплення своїх цілей. Тобто люди, це для них такий ресурс, якби для використання, для того, щоб десь зачистити територію, але їм це не вдається. Тому що всі стрілецькі бої, які відбуваються в нашому напрямку, є відбитими, і в них немає успіху у цьому. Тому це є бездієвим.
Юлія, ну а как дальше, как вы думаете, будут развиваться события? Ну, мы можем предположить, что сейчас агрессор попытается пойти на вот эту вот трассу, которая идет в Днепропетровскую область, да, в Петропавловку, если я не ошибаюсь, и попытается перерезать линии снабжения, а не штурмовать Покровск в лоб. Как думаете, так может быть?
Звісно, що ми можемо, скажем так, собі ситуацію в різному, в різних аспектах розглядати. Тобто, як діє ворог, самому ми передбачити не можемо. Для того є відповідні розвідка і в штабі є управління, скажімо так, офіцерів, які знають, як справді діяти, як боротися з цими такими їхніми просуваннями. Те, що вони хочуть відрізати логістику і на цьому тиснути, це так було завжди. Ворог діяв завжди, так що спочатку він бомбардував логістику, шляхи підвозення боєприпасів і так далі. Але ви знаєте, що завжди знаходиться і вихід, і завжди є такі засоби, якими можна працювати і в таких умовах. Тобто наші люди є дуже волелюблені, вони завжди знайдуть вихід для того, щоб прожити і правильно. Ніхто не збирається свої території залишати, ніхто не буде їм уступати у цьому. Тому можливості є, тому що в них є дуже велика кількість в саме людському ресурсі. Але знову ж таки кажу, людський ресурс все одно рано чи пізно закінчується. І такі штурми, як масові, як в нас були, це були на день по 5, по 6 штурмів, це 15-20 осіб, але все одно нам вдається тримати наші кордони, і ми далі будемо тримати їх. Тобто буде можливість в нас, коли буде, скажімо так, трішечки тихіше, ми будемо наступати ми і будемо відновлювати свої ж території. Ну так і будемо діяти. Тому наразі така ситуація. Вони зараз застосовують стратегію, в більшості працюють зараз на FPV, які є на оптоволокні, але і з нашої сторони також вже є ця робота на цих FPV, які працюють безпосередньо не на радіосигналі, а на передачі світлового сигналу. Тому це є дієвим і найкращим рішенням, тому що їх не перекривають РЕБ. РЕБ проти них безсилий, тому можна працювати і на відстані, як ви розумієте, до 20 кілометрів в глибину.
Юлия, а как вы боретесь с российскими FPV на оптоволокне? Есть какие-то уже выходы, да, противодействия?
Звісно, є. В нас є зафіксовані роботи, коли це є FPV на FPV, тобто це дронами вилітається, коли засікається. Ну, цього ж дрон чути, він дуже швидкий, але вдається його виловлювати, коли вже наші спостережні пункти, які працюють 24/7, тому що хлопці постійно стоять на обороні, і вдається засікти саме цей, це найкраще, це є помпова зброя, це є рушниці, і, ну, це відповідно автомати. Такими зброями і саме FPV, тобто на FPV. Така боротьба у нас зараз проходить.
А в скольких кілометрах зараз армія Росії від Покровська? Я так розумію, річ уже у боях із стрілецького оружия йде?
Не можна так, скажімо так, чітко обговорювати, тому що стрілецькі бої кожного дня йдуть. І це незалежно, чи це біля Покровська, чи це є далі під Покровська. Тобто стрілецькі бої, це ж знаходиться наша піхота, це ж окопи, оборона, лінія оборони, яку саме захищають наші військові, вони ж там знаходяться 24/7, а ворог є підступний, він проходить і вночі, і вдень, і тому і виникають стрілецькі бої. Тобто, коли є саме, чому виникають стрілецькі бої? Тому що погода зараз така, зараз виходить дощ, не це мокрий сніг, де не літають спостережні, скажімо так, безпілотні комплекси, тому виходить, що збільшується кількість стрілецьких боїв.
Ну и последний вопрос традиционный. Что нужно защитникам на вашем направлении? В чем есть потребность, дефицит?
Это наибольшее, что потребны дроны. найкраще, що можна допомогти, чи можна допомогти армії, це є дрони і удосконалення цих дронів. Тому що саме боєприпаси в нас є, снаряди в нас є, наші країни партнери нам дуже класно допомагають і з технікою, і з боєприпасами. Чим більше дронів, тим краще. Тому що краще нехай воює робот, скажімо так, ніж воює людина.
Які дрони?
Саме мавіки потрібні і FPV. У нас зараз є розробка така, у нас є своя лабораторія, хлопці працюють, удосконалюють ці ж безпосередні FPV, самі комплектують їх, і це є таким більш дієвим, і воно йде як розходні, тому їх потрібно якнайбільше.
Да, действительно, мы об этом недавно говорили, обсуждали в нашей студии, что это расходники сейчас на линии фронта, их нужно каждый день немного. Юлия, спасибо вам большое, были очень рады вас видеть. Юлия Степанюк, начальник отдела коммуникации 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Бригада стоит на Покровском направлении, была вместе с нами. Кадры боев с российскими войсками на восток от Ревнополя показала 241-я бригада теробороны. Ревнополь — это как раз вот этот трудный участок на юге Донецкой области, недалеко от Великой Новоселки. Тут россияне пытаются сделать сразу два окружения, малое возле Макаровки и большое всей Великой Новоселки. Конкретно в этом месте, где вы видите удары беспилотных летательных аппаратов по российским войскам, агрессор пробует обойти с запада Времевку, чтобы прикрыть силам обороны путь к Макаровке, сторожевому и нескучному. Это небольшой участок территории, который был освобожден в 2023 году. Ну а на аэродроме в Подмосковье взорвался военно-транспортный самолет Ан-72. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Это произошло еще 12 декабря, но сообщение появилось только сейчас. В спецслужбе не уточнили, это их операция или просто такой инцидент. Случилось это на аэродроме Астафьево. По сообщению ГУР, Ан-72 принадлежал военно-морским силам страны-агрессора. Ну и послушаем гражданских из Покровска, о котором мы только что говорили. Мои коллеги встретили людей, которые эвакуировались из города уже в Днепре. Вот что они рассказали.
Из Покровского района в селище Песчаны. Стреляют у нас, понимаете? Хаты не мовши. Думали, все буде хорошо. Воділи те, що промене нас, понимаете? Ну, не получилось так. Нас вивезли до Сезонова. Сосед наш попросили, потому что Беляновы до нас им запретили уже были ехать. А с Сезонова нас забрали, спасибо Беляновы, привезли в Покровск, а с Покровска на Павлоград, а с Павлограда это уже сюда. Надеемся, что повернутся. Двое еще с братом. Вдвох. Звать Сергій. Ну, в бойових діях він, да, він учасник бойових дій. Ну, проробив шофером всю життя, в колхозі теж. Ну, а зараз боліє, балакати не може, понимаєте. Вона не розмовляє.
Куди їдете?
Та в Івано-Франковська куди. Куди везуть усі, куди всі туди і поїдуть.
Как меня убило, не знаю, просто полностью пол дома там угол, штукатурка. У меня, конечно, не сильно пострадала квартира. Стекла это все разбиты. И при том еще вентиляция, главное, в кухне вылетела вентиляция. Двери наружные тоже полностью. Батарея согнулась пополам, как чуть ли не это. Очень плохая ситуация. Каждый день бомбежки. Дом разбомбили, но не, еще не знаю, подлежит он ремонту, не подлежит. Будут решать после войны. Вот. Поэтому мне пришлось приехать. Родственников никого таких нет. У меня все уехали там по своим этим родственникам. Я одна осталась. Вот мне 80 лет. Хорошие девочки. Все у нас приняли в Павлограде. Очень хорошие. Прям мне, если приеду домой, я напишу обязательно в газету заметку, как они к нам относились.
Ну, если сейчас Великое Новоселовки. Большой Ярисоль, как кажется. Я уже с 22 года туда смылся. Был в Киеве 2 года. Потом приехал в Старый Комарь. Вот я меня с Старого Комаря эвакуирую. Ну, 2 раза было я. Шел тоже бахнул, а потом на второй день там уже 4 дома разбило. Ну, работает. У мене в Новоселовці, та все в апрелі місяця 22-го года бахнуло раз, окна повилітали, пол крыши снесло. Ну, хто знає, яка конечна. как там будет, Ивано-Франковске, не знаешь, дальше где-то. Будем достраивать, отстраивать. Там у меня такое место хорошее, там, целина Толока, через 550 метров там речка. И городик, все есть. Жинка умерла, сын умер, и дочка, все умирали. Ну, те в к***е умерли. Ну, жинка в Новоселовке, а те в России. Это 80 лет, ну, в январе будет 81 уже. 81. Старенький. Не так старый, как давний.
Ви в доброму гуморі, бойовий у вас настрій.
Ну, я всю життя такий, як кажуть.
Попала в дом рядом. Мені 4 вікна вибили. Поэтому я і їхала. А холодина там. І ще на світа є, і газ сьогодні включають. Покрутки. От нас на кілометрів 10. Там уже россияне захватили.
А лекарня, аптека?
Не работает ни аптеки, ни больницы. Больница уже давно переехала сюда, в Днепр. Никогда не думала и в мыслях. Вот до последнего не думала. Я же говорю, если бы не окна повыливало, если бы вас не выключали, вы, может быть, еще бы жили. А так у нас в подъезде же все выехали.
С нами Виталий Кононунченко, военнообозреватель издания «Зеркало недели». Виталий, здравствуйте, рада вас видеть.
Доброго вечера, рады бачить вас.
Виталий, вы вернулись из командировки на Донбасс. Я так понимаю, общались там с подразделениями. Поделитесь с нами, где были, что видели.
Завозив автівку для військових. Був неподалік кордону Запорізької і Донецької областей, але не прямо поруч з фронтом, трохи північніше, якщо говорити про локацію. Конкретно там поки доволі спокійно, це за лініями оборони нашими, не буду деталізувати де саме, але тобто не на самому нулі. Але видно, відчутно, що росіяни просуваються з Великої Новосілки, видно, що виїжджають люди, а самі військові вже трохи перебазовують свої пункти постійної дислокації, тому що вони вже опиняються доволі близько до безпосередньої лінії бойових дій. Але, скажімо так, якщо порівняти весь фронт, то це далеко не найгарячіша ділянка на даний момент.
Угу. Сьогодні ночі проект «Дівстейт» підвів ітоги бойов за юго-восток от Курахова, которые продолжались последние несколько недель. Цитата. «Враг оккупировал Трудовую и Успеновку, заняв последний клочок пресловутого Успеновского мешка. К сожалению, выйти из него смогли не все, и пусть это будет на совести до конца дней ответственных за эту ошибку», написали аналитики. В телеграм-канале оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», которая командует этим направлением, опровергли это заявление, отметив, что главком ВСУ принял решение о выводе подразделений сил обороны из этого района, чтобы избежать окружения. Виталий, я не знаю, вы общаетесь, не общаетесь с подразделениями, которые держали там линию фронта? Может быть, работает такое военное радио, так сказать? Что там произошло в этом Успеновском мешке на юг от Курахова? Есть у вас какая-то информация?
Так, південніше Курахова, безпосередньо там біля сіл Успенівка, далі Єлизаветівка, Костянтинівка, там стояла наддосвідчена 79-та бригада, десантники. І, скажу відверто, будь-який інший підрозділ, не десантні підрозділи, не сили спеціальних операцій, вони б давно вийшли, не очікуючи свого наказу, як це було поблизу Великої Новосілки, коли там відступили підрозділ ТРО, коли з Гірняка наші сили відступили. На жаль, ну, так відбувається. Але десантники, які перебували саме на цьому напрямку, це реально наддосвідчені сили. І вони, не отримавши ще наказ, вони справді тримали оборону до останнього. Тримали оборону там, де фактично вже не було можливо здійснювати жодну логістику, не було можливо евакуювати поранених, де фактично залишалася горловина менше 1 кілометр між окупованою росіянами територією. І в умовах постійних ударів FPV-дронами, постійного накриття артилерією, ракетами, вони справді до останнього виконували свій обов'язок. І, на жаль, правда полягає в тому, що вийшли справді не всі. Сам вихід відбувся ще кілька днів тому. На даний момент південні Шукурахо, вже саме село Успенівка, вже остаточно окуповане. Але варто сказати те, що після окупації Вугледару взагалі вся ця ділянка фронту вже не мала жодного стратегічного значення. Тут і до Ганнівки, до Романівки, до Костянтинівки, тому що колись це був логістичний шлях на Богоявленку, на Вугледар. Тоді в цьому була важливість. Після взяття Вугледару наші сили могли одразу відходити на більш укріплені позиції, тому що там було видно вже після окупації Дальнього, що росіяни рухаються до оточення фактично наших сил на цьому напрямку. І той факт, що ми знову, наше командування знову до останнього не приймало рішення про відхід, говорить про такі доволі сумні тенденції, тому що безпосередньо тут, на жаль, полягли дуже досвідчені військові, які тримали, частина з яких тримала оборону на тому напрямку ще з 2022 року.
Виходили з боями, я так розумію, да? Там спочатку захлопнулося це окруження, прорвалися через ці бої, що вам відомо?
Частково так, певна кількість підрозділів встигли вийти, ще поки не повністю не закрила ситуація, але частина виходила вже фактично тоді, коли зробити це було дуже мало можливо і дуже складно.
Приказ був дан на відход, чи це вже було рішення командирів на місцях?
З того, що кажуть мої джерела 79-ї бригади, наказ був даний в останній момент, але частина сил була відведена до цього за наказом командирів нижчої ланки. Але сам наказ, тобто згори, надійшов тоді, коли сам відхід здійснити вже було майже неможливо, тому що вже було майже повне оточення самої Ганнівки і туди далі, всіх сіл.
Віталій, які потері?
Я не можу говорити про цифри, скажу відверто, але я думаю, що про сотні йдеться, на жаль.
Убитими ви маєте в виду, чи взятими в плен, неізвісна судьба, да, цих людей?
Росіяни публікували за останні 3-4 дні, там я бачив 5-6 відео з тим, як вони беруть в полон наших військових саме на тому напрямку. Тобто там йдеться про десятки точно полонених, а також про велику кількість поранених, тому що евакуація за останній тиждень, останні днів 10 до повного оточення, евакуація була майже повністю неможлива, через те, що там майже оточення було сформоване. Тому, так, на жаль, частина поранених просто не змогла отримати свою допомогу.
Я напомню, что в Хортице, которые командуют этим направлением, опровергли вот это вот заявление Deep State. Сказали они в Хортице, что своевременно был дан приказ главкома на отход этих подразделений. Виталий, вы допускаете, что, может, в Хортице не знали о реальной ситуации на местах? Как так происходит вообще? Ну, вы наблюдаете за этим всем, да, за этой ситуацией. Почему не дается вовремя приказ на отход? Почему потом опровергается то, что бойцы попали в окружение и понесли потери? Может быть, стоит это признать, да, и какой-то провести after-action review. Есть ошибка, да, но для того, чтобы ее потом не совершать, нужно ее признать, наверное.
Діяльність нашого командування прослідковується ще з 22-го року. Так само ми не визнавали там вихід з Авдіївки, тобто ми сказали про це, що там всі вийшли, все добре, вчасно, але насправді ми прекрасно знаємо, вже пізніше дізналися, що відбувалось на «Зеніті», що відбувалось на Авдіївському Коксохімі. І, на жаль, ця помилка, що ми тягнемо до останнього, вона актуальна вже більше 2 років. І я скажу відверто, мені не зрозуміло, чому ми не можемо, принаймні, такі досвідчені підрозділи виводити вчасно, коли жодної стратегічної мети вони вже не можуть виконати, коли вони навіть не мають можливості для цього. З того, що мені кажуть військові, тут дуже важливу роль грає те, що дуже широке ось це от плече отримання наказів. Тобто, умовно, для того, щоб коли от якась позиція була ворогом зайнята, щоб отримати наказ на те, що робити далі, куди відходити, або які дії здійснювати, на це потрібно очікувати там іноді добу, іноді більше, і за цей час ситуація вже кардинально міняється. Тобто, командири на місцях, комбати, навіть іноді комбриги, вони просто бояться приймати ті чи інші рішення, очікуючи, що можуть отримати певну відповідальність згори. І з того, що кажуть мої джерела, останнім часом це прямо дуже-дуже гостра проблема, тому що ця ініціатива нижчої ланки, яка була присутня у 2022 році, завдяки чому ми багато в чому витягнули початок війни, вона зараз просто нанівець уже збита і фактично не існує.
Я так понимаю, что десантники на местах, они не боялись рассказывать правду, да, ну а суть того, почему они оставались, это был, ну, воинский долг, да, нет приказа, нужно держаться.
Так, тобто стратегії жодної не було. В утриманні ділянки південніше Курахового після взяття села Дальні, яке відбулося десь місяць тому, там взагалі не було сенсу в цьому. Там було видно, що далі все закривається. І після того, як окупований був Угледар, сенсу стратегічного в даній ділянці фронту просто банально не було.
Віталій, як такі інциденти впливають на воєнних, на їх настроєння? Це не первый мешок, да, который мы видим, вы сами вспомнили позицию Зенит на Авдеевке, да, но и с тех пор мы видим регулярно такие сообщения, в частности, от Deep State в украинском командовании это постоянно опровергает. Но, наверное, каждый боец, который держит сейчас линию фронта, он примеряет на себя эту ситуацию и понимает, что однажды он может оказаться в каком-то таком положении, да, и не получать приказа, непонятно почему, ну а потом, если будут потери, украинское командование будет это опровергать. Как это обсуждают украинские военные, как, по-вашему, это влияет на боеспособность украинских подразделений?
Ну, сказати, що це є дуже демотиваційним фактором, це буде таким евфемізмом і дуже таким м'яким висловленням. Коли я спілкувався з військовими, які безпосередньо виходили звідти, вони мали, я не можу переказувати дослівно, але вони мали вкрай низький бойовий дух і казали про те, що немає жодної мотивації воювати далі, якщо їх використовують таким чином. Але тим не менш, я маю відзначити, що саме мої знайомі, які прибували там, вони справді виконували свій обов'язок до останнього, навіть тоді, коли це було фактично неможливо. Тобто є, на жаль, у нас є підрозділи, які можуть покинути свої позиції задовго до наказу. Але в умовах війни, коли військові вказують таку витримку і стійкість, це безперечно дуже-дуже великий героїзм. Питання тільки в тому, чи є він виправданим, і чи є виправданою втрата таких людей, які могли б багато в чому змінювати поле бою, змінювати фронт майбутнє.
Віталій, ну і давайте попрошу вас оцінити ситуацію, яка сложилась вокруг Курахова з схлопуванням цього Успенського мішка. Там більша частина міста захвачена армією Росії, ну і готується новий мішок, я так розумію, вже для того, щоб схлопнути його вокруг Курахова, перерізати от цю пресловуту дорогу, єдину ведучу з Курахова на запад. Наскільки близька к розв'язці битва за цей город, ну от по вашим відчуттям, зараз, учитывая давлення росіян на там, я от напомню, Deep State отметил, що зараз російська армія перегруппировується. Действительно, если судить по отчетам Генштаба, там несколько накал спал, 18 атак было за прошлые сутки. Ну и тут стоит учитывать еще 23 атаки на Временском направлении, это с юга, вот перерезание вот этой вот трассы. Но насколько близка к концу битва за Курахово, по вашим ощущениям?
Після окупації Старих Тернів і Сонцівки на північному фланзі росіяни фактично виходять на оперативний простір і можуть закривати вже трасу. Там заважає тільки розлита річка після підриву гідроелектростанції.
Дамби на Кураховській гідроелектростанції.
Так, і південніше, а там вони вже підходять до села Улаклиць, безпосередньо вже на трасі, до нього лишається 23 кілометри. Але ця інформація стане на вчорашній вечір, коли я спілкувався з військовими з того напрямку. І фактично, якщо говорити про те, що є на даний момент, то в нас лишається десь горловина в 3,5-4 кілометри, яка безперечно повністю під контролем російських FPV, повністю під контролем артилерії, навіть ПТРК вже. І якщо зараз не буде прийнято рішення саме про вивід Курахового, Курахівського гарнізону, який досі перебуває в місті, то те, що нас очікує, це просто значно більше за масштабами Успенівка. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу.
Ви думаєте о том, що вже зараз потрібно вводити війська, я правильно зрозумів?
Я не кажу про сьогодні, але кажу про найближчий час, тому що ситуація, яка складається, тобто просування росіян, ну, до кілометра на день точно. І з такими зусиллями, ну, вони закриють цю горловину, ну, можливо, за тиждень. І, звісно, ми можемо кинути там нові підрозділи на утримані позиції, ми можемо кинути підрозділи на те, щоб утримати лінію Лакли, Костянтинополь, Андріївка. Але питання в тому, що жодної стратегічної мети на даний момент вже в цьому немає. Тобто, коли Курахове ще було не окуповане, не була окупована багатоквартирна забудова, коли ще ми тримали межу міста східну, тоді в цьому, можливо, була мета. Але зараз, по факту, стратегічної цілі в цьому немає. Тому я сподіваюся, дуже хочу вірити в те, що в даному випадку вихід станеться вчасніше. Якщо не вчасно, то хоча б вчасніше.
Велика Новосілка, ще один плот сил оборони на югі Донбаса. Там така достатньо складна ситуація складається. Була контратака під селом Новий Комар. Вооруженные силы Украины, ну а агрессор пролез в другом месте, чуть-чуть южнее, и снова, я так понимаю, перерезал дорогу, ну и там на юге, вот в Великой Новоселке, тоже происходят определенные события. Насколько там опасная ситуация сейчас, вот видим, да, в Благодатном, в Клинении, ну и вот в Макаровке, там тоже такой мешок, да, котел, о которых мы сейчас с вами вот обсуждаем, говорим.
Так, ну на цьому напрямку в росіян одразу дві такі доволі серйозні цілі. Перша – це, власне, окупація наступного населеного пункту великого, яким є Велика Новосілка. Факт, на південно-донецькому напрямку це зараз найбільший населений пункт, який під нашим контролем перебуває. Тому що Курахов вже вважається якби до Донбасу, а от Велика Новосілка – до південної частини Донбасу. Це по-перше. А по-друге, вони, росіяни, намагаються фактично нівелювати всі наші зусилля, які були докладені влітку 23-го року, тому що якщо не брати Роботина на Запоріжжі, то це там 5 чи 6 населених пунктів, там Макарівка, Сторожеве, Нескучин, це були єдині наші здобутки під час контрнаступу 23-го року. І тому, звісно, в цьому є ще й велика така ідеологічна мета. І так, зараз росіяни робили певні зусилля для того, щоб просуватися на західному флангу від Великої Новосілки, але зараз все-таки основні їхні зусилля, вони поблизу Нового Комаразу зосереджені, який нам справді вдавалося відбити силами штурмових підрозділів, але зараз він знову окупований. І вони, як і в принципі у всіх випадках зараз просування на Донбасі, вони намагаються не рухатись напряму в міській забудові, намагаються обходити флангами на даний момент саме через Новий Комар і так само південніше. Тому тут теж рано чи пізно, я думаю, що найближчі кілька тижнів буде йтися про вихід сіл, вихід наших сил з цього села чи СНД.
Угу. Ну і виравнювання буде, я так розумію, от цієї лінії фронту, да, весь юг Донбаса стане красним.
Вирівнювання лінії фронту буде, скажімо так, дуже близько до кордону з Дніпропетровщиною. Дуже близько.
Касательно этих контратак, мы их видели мало в этом году, но все-таки видели, всегда, ну, они, я так понимаю, вдохновляли украинское общество и, я так понимаю, украинских бойцов, ну, вот возле Нового Комара один из таких эпизодов, там вот на Купинском участке фронта тоже были подобные вещи. Виталий, а вот по вашей информации, благодаря чему это становится возможным? Ну, мы не видим их в основном, да, эти контратаки, но вот все-таки иногда они случаются. Это отдельная инициатива отдельных штурмовых подразделений, да, они идут на свой страх и риск, или почему? Почему их так мало, и почему иногда они такие возможны?
В більшості наше командування вкладається в те, щоб коли сталася якась кризова ситуація, це вже намагатися втримати фронт на тій лінії, де росіяни просунулись. Так було під Очеретиним, не дало жодного результату, так було там під Новогродівкою, під Селидовим. І дійсно зараз, от в кількох випадках, як ви сказали, під Купинськом, так само в селі Новий Комар, де діяв 48-й окремий штурмовий батальйон, тут були намагання саме штурмувати, ну, справжні штурми механізовані провести цих населених пунктів, але вони справді були дуже малі за масштабом, і по факту, якщо говорити про Новий Комар, то тут був проведений штурм вже в випадку, коли було видно, що ну, в іншому разі, якщо його не провести, то фактично ми втратимо Велику Новосілку, тому що там просування ворога було доволі швидке. І там за кілька днів, мені здається, окупували той населений пункт. Тому тут просто в нас не було інших варіантів. Ми фактично отримали оточення за кілька днів. Тому справді можемо сказати, що наше командування може приймати такі рішення, але маючи дуже обмежений ресурс саме штурмовиків, ми можемо дозволити собі такі дії тільки в окремих, тично в найгостріших і найбільш виправних для цього ситуаціях.
Ну, еще одна точка. Покровск. Много говорилось о том, что вполне возможно эта битва за Покровск станет главной битвой этой зимы. Там тоже есть регулярно сейчас продвижение. Ну, причем, что интересно, не в сторону самого Покровска, а уже западнее от него. Есть такое допущение, что Россия стремится к дороге, которая, ну, вот она на западе. Она соединяет Покровск с Днепропетровской областью. Будет так стараться брать этот город. Сейчас мы общались с представителем бригады, которая стоит на окраинах этого города. Ну, это она сообщает о том, что там есть определенное затишье, выходят россияне малыми группами по 2-3 человека, каких-то таких, ну, штурмов в лоб города нет. Там, как вы охарактеризуете ситуацию? Я так понимаю, будут снова пытаться резать логистику и идти вот туда вот на Песчаное, а не штурмовать город непосредственно.
Росіяни дуже давно вже свою тактику штурму міст припинили. Вони намагаються обходити флангами і фактично здобувати конкретні населені пункти тоді, коли ми вже просто не можемо їх далі обороняти. Так було, от, наприклад, в Селиду, в Українську, в Курахівці, в Цукуриному далі там в населених пунктах. І, на жаль, досі ми все-таки намагаємось наше командування, тобто будує оборону, щоб відбиватися, так би мовити, в лоб. Тобто від Покровська ми збудували справді доволі серйозну лінію оборони з боку сіл Лисівка, з боку села Промінь, тобто щоб відбивати прямі атаки. Але ми зовсім не прорахували той сценарій, що росіяни підуть із Селидового не на північ, а підуть просто до кордону Дніпропетровщини і далі зможуть з півдня вдарити по Покровську. Тобто такий сценарій, такого плану Б, так би мовити, нас, як я можу зрозуміти, не існувало, тому що ми змогли зупинити сили противника тільки тоді, коли вони окупували вже населений пункт Шевченко і коли ситуація фактично стала патовою, тому що на даний момент до траси на Павлоград, з Покровська на Павлоград, там залишається менше 10 кілометрів, і буквально ще трохи, і вона стане в зоні досяжності FPV, фактично вона досі, вона вже зараз частково в досяжності, але якщо ворог просунеться ще, то це буде прямо вже катастрофічно. А на даний момент це, варто не забувати, що це не тільки дорога до Покровська, це і єдиний шлях, яким сполучається південь Донбасу, тобто там напрямок з боку Великої Новосілки, з боку Курахового, з північю, з Краматорськом, з Добропіллям, і досі вузол цієї логістики – це Покровськ. І тому ворог насамперед, звісно, ставить собі ціль саме місто Покровську, точити його, але також доволі важливою метою є сама ця траса, яка без якої логістика Покровська, і взагалі логістика півночі, півдня Донбасу буде значно-значно ускладнена.
Да, ну уже действительно многое сказано о том, какое значение имеет Покровск и для угледобывающей отрасли, и для сталеварной отрасли Украины, ну и просто банально это логистический узел, который связывает действительно весь Донбасс и откроет агрессору дорогу на агломерацию Славянско-Краматорскую, которую он так давно мечтает. Спасибо вам большое, Виталий, были очень рады вас видеть. Виталий Кононовиченко был вместе с нами, военный обозреватель издания «Зеркало недели». Ну и сейчас несколько слов психолога о том, как сохранить нервную систему на войне и в тылу, а потом поговорим о новостях из оккупации.
Что посоветовать бойцам, которые сейчас на фронте? Как сохранить боевой дух?
Что важливо для військових? Усвідомлювати, чому вони зараз виконують цю роботу. Повернення до усвідомлення є, ну, кожен має свою внутрішню мотивацію. І кожен військовий свою мотивацію знає. Відповідь на питання, чому я тут. Далі, дати собі, можливо, декілька хвилин усамітнення, якщо це можливо, глибоко вдихнути і глибоко видихнути. Для того, щоб повернути своєму тілу стан спокою, умовного. Практика будь-яка. Хтось молиться, хтось звертається думками до близьких. Ну, хтось от має свій оцей внутрішній діалог або монолог, який дає знову опору, що ти тут зараз виконуєш цю роль заради когось або заради чогось. Для людини, яка йде битись, важливо відповідь на питання, чому я зараз іду битись, кого або що я зараз захищаю. сказати, що поможе там дихання квадратом, ну чесно, я собі слабко уявляю чувака, який стоїть перед викликом і дихає квадрат. І я взагалі не можу. Будь-яке просто глибоке дихання – це вже практика.
Ну и обещанные новости из оккупации. В Донецке обстреляли здание так называемого Министерства госбезопасности группировки ДНР. Что об этом известно, знает моя коллега Дарья Куриная. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, где находится здание, что там было, что там произошло, рассказывай все.
Сегодня утром в местных пабликах начали появляться сообщения о том, что в городе громко и работает ПВО, и многие дончане проснулись вот от таких звуков.
Блин, где-то тут прилетело. Жесть.
Уже в 10:20 на местных пабликах начали появляться сообщения, что пострадало здание на бульваре Шевченко, в котором раньше находился институт металлов. Также упали обломки возле моста через Кальмию, с которой находится непосредственно со зданием бывшего института. Что же касается самого здания, раньше в нем находилось так называемое Министерство государственной безопасности ДНР. Сейчас же здание занимает Управление Федеральной службы безопасности России по оккупированной Донеччине. И как пишет в своем телеграм-канале блогер родом из Донецка Денис Казанский, именно в этом здании раньше содержали и пытали журналиста и писателя Станислава Асеева. Вот. Подтверждает же информацию о том, что попало действительно по зданию МГБ, ныне ФСБ, и местные жители, и фото, и видео с места событий. И как пишут сегодня местные жители, что в России проходит день сотрудников органов государственной безопасности, поэтому таким вот образом якобы МГБ и поздравили. Другие же дончане связывают сегодняшнюю атаку с местью за удар баллистикой по Киеву. И, в общем-то, там как бы непримиримая борьба была, кто в чем виноват. Что касается реакции оккупационных администраций, ее не было, потому что ни в телеграме так называемых правоохранительных органах, ни на в обращениях Пушилина сегодня нет никакой информации касательно этого удара. Однако же пророссийские паблики поспешили обвинить вооруженные силы Украины в том, что город был обстрелян из реактивных систем залпового огня «Хаймарс», и поэтому уже как бы виновных назначили. Однако же, повторюсь, ни оккупационная администрация, ни так называемые органы правопорядка в Донецке, ни украинское командование на данный момент ситуацию не комментировало, поэтому делать выводы о том, кто бил и чем бил, пока довольно-таки рано.
Даш, ну а часто вот такие прилеты вообще в Донецке в последнее время, как мы сейчас видим?
Нет, такое действительно очень нечасто происходит, и как сегодня писали местные жители, что они уже успели отвыкнуть от таких звуков и от прилетов. Поэтому, опять же таки, многие говорят о том, что раз нет реакции так называемых официальных властей, то значит снова прилетело куда надо. Но еще такой момент из-за того, что как бы в местных каналах это новость практически не обсуждалось, ну, там, кроме жителями какими-то кадрами с местных событий. На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие либо погибшие в результате этого удара, поэтому вот как бы показали только последствия обломков. И снова же таки, да, повторюсь, как местные жители говорят, что уже успели отвыкнуть и даже испугаться.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная была вместе с нами. Ну, действительно, если нет никаких комментариев и сообщений, мы можем сделать осторожное допущение, что удар этот достиг своей цели. Несколько советов тем, у кого проблемы с доступом к YouTube, их даст Валентина Левицкая.
Не работает YouTube? Сейчас покажу, как обойти блокировку. Шаг первый. Открываем на телефоне Play Market или App Store. Там вы скачиваете разные программы в свой телефон. Нам нужно скачать VPN. Он нужен для обхода блокировки. Для примера возьмем VPN под названием Anti-H-Link. Он безопасный, нероссийский и бесплатный. Шаг второй. В поиске пишем Anti-H-Link. Введите эмблема с двумя стрелочками, синей и красной. Загружаем это приложение. Теперь программа стоит у вас в телефоне, ее можно включать и выключать. Если вы хотите посмотреть YouTube или открыть заблокированный сайт, вы открываете программу и нажимаете «Запустить». Теперь YouTube будет работать. Когда VPN вам не нужен, снова открываете программу и нажимаете «Отключить». У NTH-Link кнопка разворачивается вот здесь. Отключить важно, поскольку VPN будет замедлять интернет. Есть и другие программы, вы можете пользоваться ими, но для начала обязательно прогуглите и убедитесь, что VPN безопасный. И разработчиком не является фирма из России. Это важно. Ни в коем случае не российский VPN. Через него данные о вашей активности в интернете могут получить спецслужбы РФ. Среди проверенных бесплатных можем назвать, кроме NTH-Link, еще Lantern, Orbat, Psifon. Существуют и платные VPN, они будут работать быстрее и без рекламы. Блокировку YouTube на оккупированной части Донецкой и Луганской областей власти РФ используют как инструмент цензуры, чтобы заставить людей смотреть подконтрольные Кремлю ресурсы.
Друзья, вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Во всех популярных социальных сетях просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Ставьте лайк этому видео, если смотрите нас в YouTube, если хотите сказать нашей команде спасибо. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».